บทความ Nintendo Switch OLED ควรซื้อหรือไม่หากมีรุ่นเดิมอยู่แล้วหลังจาก Nintendo สร้างความประหลาดใจด้วยการเปิดตัว Nintendo Switch OLED แบบไม่มีปี่มีขลุ่ยและไม่เปิดตัวในงาน E3 2021หรืองาน Nintendo Direct ของปู่นินเองอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงโมเดลอัปเกรดหน้าจอเป็น OLED เท่านั้นถือว่าสร้างความผิดหวังมากเพราะข่าวลือก่อนหน้านี้ระบุว่ามันจะเพิ่มสเปคเครื่องด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่เพิ่มมาก็มีพอสมควรแม้จะไม่มากมายโดยทางทีมงานแบร์ไตได้รวบรวมข้อมูลและลองวิเคราะห์ดูว่าเครื่องเกม Nintendo Switch โมเดลเพิ่มหน้าจอเป็นแบบ OLED น่าสนใจหรือไม่และหากคุณเป็นเจ้าของ Switch อยู่แล้วมันจะคุ้มค่าหรือไม่ที่จะเสียเงินเพิ่มอีก50เหรียญหรือประมาณ 1,600 บาทที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่นเดิมส่วนคนที่ยังไม่มีเครื่อง Switch ก็คงไม่ต้องบอกเพราะแนะนำว่าซื้อรุ่น OLED เลยน่าจะดีกว่าไปดูกันว่าการเพิ่มสเปคเล็กน้อยครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างอัปเกรดอะไรบ้างหน้าจอ OLED จำเป็นหรือไม่จุดเด่นหลักของ Nintendo Switch OLED โมเดลใหม่ตามชื่อก็คือหน้าจอที่เปลี่ยนจาก LCD มาเป็น OLED และยังเพิ่มขนาดจาก 6.2 นิ้วเปลี่ยนมาเป็นหน้าจอขนาด 7 นิ้วและข้อดีคือขนาดของเครื่องเกมแทบเหมือนเดิมต่างกันที่ด้านยาวรุ่นเดิม 9.4 นิ้วส่วนรุ่น OLED อยู่ที่ 9.5 นิ้วแต่หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเกิดจากการลดขอบของหน้าจอเดิมลงทำให้ได้จอใหญ่แต่ยังพกพาได้สะดวกเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและข้อดีคือเมื่อจอใหญ่ทำให้แฟนเกมที่ชอบเล่นโหมดพกพาสามารถสนุกไปกับการเล่นได้ดีขึ้นเพราะจอใหญ่ขึ้นอยู่แล้วแต่มันไม่ได้มีแค่นี้เพราะหน้าจอแบบใหม่เพิ่มความสะดวกมากกว่าที่คิดแน่เพราะความดีงามของหน้าจอแบบ OLED คือการแสดงผลได้ดีกว่าเดิมเพราะจอแบบนี้สามารถแสดงสีดำได้คมชัดและดำสนิทกว่าไม่มีแสงสีขาวออกมาให้กวนตาเพราะไม่มีแบ็คไลท์แต่ละเม็ดสีสามารถเปล่งแสงได้เองรวมทั้งสีสันก็ทำได้สดกว่าจอแบบ LCD นอกจากนี้ตามสเปคแล้วจอ OLED จะกินไฟน้อยกว่าทำให้คาดว่าสวิตช์รุ่นนี้จะประหยัดแบตมากกว่ารุ่นเดิมนอกจากนี้การแสดงผลจะสามารถมองได้หลายมุมมองโดยยังสามารถมองได้คมชัดเหมือนเดิมตรงจุดนี้หากมองว่าเล่นแบบพกพาปกติอาจจะไม่เห็นประโยชน์มากนักเพราะส่วนใหญ่การเล่นพกพาจะมองตรงๆอยู่แล้วแต่ประโยชน์ของการแสดงผลได้คมชัดในหลายมุมจะเกิดขึ้นเมื่อเล่นในโหมดแท็บเล็ตจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนกว่าเพราะการเล่นจะอยู่ในระยะห่างกว่าและเมื่อเล่นกับเพื่อนจะสามารถมองได้คมชัดในหลากมุมมองมากกว่านอกจากนี้หากเราเล่นกลางแจ้งหรือที่มีแสงสว่างจากภายนอกมากหน้าจอแบบ OLED จะสู้แสงได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามหน้าจอนี้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นต้องรอให้ของจริงออกวางขายก่อนถึงจะบอกได้ว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เพิ่มมานอกจากหน้าจอนอกจากนี้ส่วนที่เพิ่มเติมนอกจากหน้าจอ OLED คือความจุของเครื่องที่เพิ่มเติมจาก 32GB เป็น 64GB ที่อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักเพราะเป็นที่รู้กันว่าหากซื้อ Nintendo Switch ก็ต้องซื้อ Micro SD มาเพิ่มอยู่แล้วอีกทั้งราคาของความจุเสริมทุกวันนี้มีราคาถูกมากๆทำให้มันไม่ใช่ประเด็นที่น่าสนใจนักแต่ความดีงามของ Switch OLED คือขาตั้งของเครื่องที่เปลี่ยนจากแท่งพลาสติกเล็กๆด้านหลังเครื่องที่ดูไม่แข็งแรงและหักง่ายโดยเปลี่ยนมาเป็นแผ่นที่มีขนาดใหญ่แบบเดียวกับ Microsoft Surface และยังปรับระดับเมื่อวางตั้งกับพื้นได้หลายระดับด้วยอันนี้ถือว่าสอบผ่านและได้ใช้งานแน่อีกส่วนที่น่าประทับใจคือลำโพงของ Switch OLED ที่ปู่นินระบุว่าได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าต้องรอให้ของจริงออกมาก่อนถึงจะบอกได้ว่าดีขึ้นแค่ไหนและอีกส่วนที่น่าสนใจคือด็อกที่มากับเครื่องจะรองรับสาย LAN ถือว่าเป็นสิ่งที่คอเกมอยากให้มีมานานแล้วแต่จริงๆรุ่นเดิมก็สามารถซื้อหัวแปลงจาก USB มาเป็นพอร์ต LAN เพื่อใช้ได้เหมือนกันนะข้อเสียของ Nintendo Switch OLED อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าผิดหวังอย่างมากคือความละเอียดของหน้าจอ Nintendo Switch OLED รุ่นอัปเกรดที่ยังคงเป็น 720p หรือ HD เท่าเดิมไม่ได้เพิ่มให้เป็น Full HD ตามสมัยนิยมทำให้ใครที่อยากเห็นความคมชัดที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเมื่อเล่นโหมดพกพาต้องผิดหวังแน่และด้วยขนาดหน้าจอที่เพิ่มขึ้นเป็น 7 นิ้วทำให้ความจริงแล้วควรจะเพิ่มความละเอียดสักหน่อยก็ยังดีและยุคนี้แล้วไม่น่าเชื่อว่าจะมีหน้าจอความละเอียดแค่ HD ออกมาวางขายอีกซึ่งหากใครเป็นเจ้าของ Switch รุ่นเดิมจะพบปัญหาว่าในบางเกมมีความละเอียดในโหมดพกพาที่ต่ำลงจนดูแย่มากบางทีการอัปเกรดความละเอียดหน้าจออาจจะทำให้มันดูดีขึ้นแต่เสียดายที่มันไม่มีซีเอาโซอินบทความวงการเกมออน18มิถุนายน2021บทความ New Nintendo Switch จะมาจริงหรือไม่ทำไมปู่นินไม่เปิดตัวเสียที นอกจากนี้ Nintendo ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสเปคภายในของ Nintendo Switch OLED จะเหมือนกับรุ่นเดิมทุกประการที่ยังคงใช้ชิป Nvidia Tegra X1 แบบปรับแต่งเองนอกจากนี้ RAM ของ Switch OLED ยังมีแค่4 GB เท่าเดิมโดยเป็นการยืนยันจากสื่อใหญ่อย่าง The Verge ที่ปู่นินได้บอกเองทำให้ดับฝันแฟนๆทั่วโลกที่อยากเห็นภาพบน Switch สวยขึ้นหรือรองรับ 4K ต้องผิดหวังแน่นอนเพราะมันเหมือนเดิมและนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าจอ OLEDมีความละเอียดแค่ 720p เพราะยังใช้ CPU ตัวเดิมนี่เองและความแย่สุดๆที่ทำให้แฟน Nintendo ต้องผิดหวังสุดๆคือปู่นินได้ออกมายืนยันนอนยันว่าจอยคอนของ Nintendo Switch OLED โมเดลนั้นยังคงเป็นตัวเดิมกับรุ่นปกติไม่ได้อัปเกรดใหม่และไม่ได้ยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาจอยคอนดริฟต์แม้ว่าในช่วงหลังปัญหาของจอยคอนจะลดลงเพราะ Nintendo ได้ปรับเปลี่ยนผู้ผลิตใหม่แล้วแต่ก็เป็นการยืนยันว่าจอยเกมบน Switch OLED จะคือรุ่นเดิมไม่เปลี่ยนดังนั้นสามารถใช้กับ Switch ตัวเดิมได้หากคุณอยากได้จอยคอนสีขาวแต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันจะไม่พบปัญหาอีกดังนั้นหากหวังว่าจะไม่พบเจอกับอาการจอยคอนดริฟต์ก็ไม่ต้องซื้อเพราะมันคือรุ่นเดิมคุ้มหรือไม่ที่จะอัปเกรดแน่นอนต้องมีคำถามว่าในเมื่อมันไม่ใช่รุ่นโปรและไม่รองรับภาพความละเอียดระดับ 4K แฟนปู่นินควรจะเสียเงินให้กับ Nintendo Switch OLED โมเดลหรือไม่คำตอบก็ขึ้นอยู่กับคุณถ้าหากเป็นสายเก็บสะสมต้องมีครบหรือเป็นแฟนตัวจริงก็ต้องยอมเสียเงินอยู่แล้วแต่หากไม่และคุณเป็นเจ้าของ Switch รุ่นเดิมอยู่แล้วก็ต้องถามต่ออีกหนึ่งคำถามว่าคุณเล่นในโหมดพกพาบ่อยแค่ไหนเพราะ Switch OLED มีจุดเด่นในการพกพามากกว่าเพราะหน้าจอแสดงผลสีได้ดีกว่าเดิมแต่หากเป็นสายที่ต่อทีวีมากกว่าก็บอกเลยว่าไม่คุ้มค่าเพราะแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากต่อสายแลนได้เท่านั้นเก็บเงินไว้รอสวิตช์รุ่นใหม่จริงๆที่คงอีกนานกว่าจะมีน่าจะดีกว่าในสภาวะที่เงินทองหายากแบบนี้และราคาในไทยคาดว่าจะสูงกว่าที่เปิดตัวในต่างประเทศพอสมควรโดยเฉพาะตอนที่วางขายใหม่ๆดังนั้นหากไม่แคร์เรื่องจอแนะนำซื้อรุ่นเดิมน่าจะดีกว่าโดย Nintendo Switch OLED จะวางขายวันที่8ตุลาคม2021ในราคา349.99 เหรียญเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคู่มือเลือกซื้อเครื่องเกมคอนโซล Gen 9 PS5 Xbox Series X หรือ PC เครื่องเกมไหนจะโดนใจตัวเองระวังกระดองเต่านะเครื่องหมายตัวหนอนผลสำรวจเผยคู่รักที่เล่น Mario Kart ด้วยกันความรักจะยืนยาว20เกม Exclusive ประจำเครื่องเกมสำหรับมือใหม่ควรหามาเล่นสปอยจัดเต็มอธิบายตอนจบของ Little Nightmare II